Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme nädal, kulgeb edasi kut võõbatud pall. Elu nii samuti igasuguseid uudiseid loomulikult tuleb ja läheb ja nii edasi. Tuleb välja, et riigieelarve seadus läheb järjekordselt muutmisele, sest muidu riigieelarve, no mis ma sellest räägin. Lõuna-Venemaal toimunud sõjalennuki õnnetuses hukkus 13 inimest. Eks juhtub ka nii. Hiina palkas endiseid Briti sõjalennukite piloote välja õppel läbi viimiseks. Ju siis Hiinal mingid plaanid on. Riik plaanib hoiulaenuhistute tegevust rangemalt reguleerida. On see nüüd õige või mitte, aga hiljuti pankrotistunud Eesti arengu hoiulaenuühistu võlaosaldajad kogunesid esmaspäeval, see on siis eile üldkoosolekule, aga noh, koos võib ju olla, aga lootust raha tagasi saada inimestel ei ole. Ja nüüd siis riik, tähendagu see mida iganes, plaanib hoiulaenuühistute tegevuse edaspidi suurema kontrolli alla võtta. Tont seda teab, mida see täpselt tähendab, aga noh, keskelt läbi selle pankrotistunud ühistu peal on nii, et suurim võlausaldaja kaotab ilmselt 215 000, aga keskelt läbi mediaan keskmine on 19 000 hoiustaja kohta. Ilmselt saab ka nii. On ka väiksemaid summasid, aga riigipoolne järelvalve hoiulaenuühistute üle on seni praktiliselt puudunud ja Eesti arengu hoiulaenuühistu pankrotile. Vat kuradi hea nimi, Eesti areng ja pankrot. Kas see on umbes nagu Estonia põhjaminek ka omaette sümboolse tähendusega või mis see on? Enne seda kukkus kokku muidugi erial ja pahandusi ka palju. Aga praegu olevat plaanis teha 4 muudatust. Kõigepealt selgitada, missugust infot hoiulaenuühistu peab andma ja teiseks piirata volitamist. Volitamise piiramine on see, et kui on ikka suur hulk inimesi liikmeks astunud, ega nad üldkoosolekule vajalikus hulgas kohale ei tule, seega tellib keegi endale 100, 200, 300, 400 volitust ja niimoodi hääletatakse siis vajalik otsus õige inimese tahte kohaselt. Audiitorite rolli tahetakse suurendada nii välisaudiitorite kui siseaudiitorite ja eraldi kaalutakse, kas suuremad ühistud võiksid minna Finantsinspektsiooni järelvalve alla. Muidugi reklaami piiramine. Kohati tundub, et reklaam on lihtsas keeles liiga ahvatlev ja väidetavalt see ei tohiks nii olla. Tont seda teab, mis see siis on ja mis see siis ei ole. Reklaami võib ju piirata, aga inimesed usuvad kõige parema meelega seda, mida edastatakse sosinal ja kõrva sisse. Formaalsuseks peetud suve töö näitab Rail Balticu oodatus suuremat keskkonnamõju. Juhei hõissa keskpõrandale kokku, ma ei teagi, mida selle peale öelda. Korona pidavad tõstma pead, haiguskolded, hooldekodudes ja nii edasi. Ja Rally Estonia on riigilt oodatust vähem toetust saanud. Huvitava mõttega on tulnud välja Joosef Joffe, see on nüüd juba Delfi. Tema on politoloogia ajakirjanik. Ütlen ausalt, Joffe nimi on mulle tuttav, aga Joosef Joffe nimi ei ole tuttav. No, ega see ei tähenda ka midagi, jõuan minagi kõiki märgata või tunda, aga mida tema siis ütleb? Tema ütleb, et Putin ei ole hull, Putin hirmutab. No kui lugeda Delfi pealkirja niimoodi otse põmdi, siis Putin vaid hirmutab. Ta ei ole hulluks läinud. Vanametalli müümiseks on ajalooliselt hea aasta, rekordhind jäi muidugi kevadesse, praegu juba kukub ja võiks vaadata veel Postimehe poole. Ihu üksi töölis sööklat pidav naine paneb ameti maha. No, kui ikka ei jõua, siis ei jõua, pole midagi parata. Nüüd natuke kirjadest. Üks kiri ütleb kohe alguses huvitavad laused. Keskmise raskusega raske tervise kahjustus. Mõõduka raskusega raske tervise kahjustus. Teadaolevalt pole fikseeritud ühtegi raske raskusega raske tervise kahjustus. Kirjutab kirjutaja. Ja milles lugu? Link on juures, tervis, postimees, Haigekassa on vaktsiinikahjude hüvitiseks maksnud 54 000 eurot. No, raske raskusega raske tervise kahjustus, mõõduka raskusega raske tervise kahjustus, halleluja! Selle peale ikka ei tule, see on kohe nagu, ei olegi millegagi võrrelda. Teine kiri käsitleb traditsioonilist teemat, mida põmm-põmm aegajalt on ikka ette tulnud ka. Ja tervitus tuleb see kord ilmselt kas Hispaaniast või Portugalist. Kirjutaja kirjutab nii agent. Mis siis uudist lennunduses? Ei midagi. Vietnam Eesti ei jätkub. See on vene keeles paigal jooks. Ilus Võssotski laul on sel teemal, kus, no jah, tollal oli see kenasti omaette kujund riigi elust, aga nüüd ei miskit. Lugesime kõik ERR-i uudistes, kuidas Nordica hakkab võtma kimpude viisi Airbus lennukeid ja sadade kaupa meeskondi. Küsimus jäi õhku, et kelle raha eest need võetakse. Praegu on igatahes vaikus Eestis siis. Rootslasi muidugi Rootsis veetakse. See vaheuudis on nagu Viagra tablett hetkeks, kui kõik läheb korraks püstloodi üles ja ohohoho, siis on taas sois. Ja edasi on nagu anekdoodis, kus vana mees kurdab arstile, et sõber on vahekorras iga päev, aga tema ainult kord kuus. Doktor kuulab ja vastab, et aga te rääkige naabrimehele ka, et iga päev. Ja nüüd on siis artikkel, kus tuleb tuttav teema ette, ütleb agent, vaesed pensionifondi omanikud. See on siis äripäev, pole lennukit ega kinnisvara tagatiseks sobib ka kaubamärk. Imelik link, aga lasta olla nii, nagu tema on. Panen selle kenasti saate juurde. Enjoytage nii, et higi otsa ees. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. rabialaval 1444, 18. oktober 2022, 23. Tishrei 5783, 18. viinakuu 10235. No ja Julius, oi, 2,459,627. Uudisei minevikust, mis toimus 1783. eraldati Tartumaast uus maakond Võrumaa ja Võrumaa keskuseks määrati vana Koiola Kroonu mõis, põmm. 1812. keelati Tartus avalik teatri tegemine ja keelt kehtis aastani 1867-1812. Mõelge Napoleoni sõja peale, mõelge, mis toimus Saksamaal, mõelge, mis toimus Ameerikas ja küsige, mis siis õieti ja miks toimus? 1842. avati Saksamaal Donaustaufis Valhalla. Valhalla, see on langenute hall, kus austatakse püstide ja mälestustahvlitega tähtsaid sakslasi ja olulisi Saksamaa ajalooga seotud isikuid. 1868. aastal pidas Karl Robert Jakobson Tartus Vanemuise seltsis oma esimese isamaa kõne. Tea, kas seda tohibki meenutada või? Aga no jah. 1919 nimetati Eestimaal miilits ümber politseiks. 1922 loodi Inglismaal BBC, see on British Broadcasting Company. 1968, kohe mitu sündmust. Bob Beamon hüppas 890 ja Jaan Talts võitis Meksiko olümpiamängudel pool raske kaalus hõbemedali. 1986. Tallinna lähedal Jüri kirikaias ja koolimajas toimus Eesti muinsuskaitseklubide esimene koosolek. Ju siis oli tore koos olla ja asju paika panna. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja kui me vaatame nüüd laia silmas ringi, siis minul hakkas hinge peale ikkagi see, millest rääkisime eile Andres Raidiga Ukraina teemal, et noh, kunagi oli legend, et Eesti suudab ära toita terve Leningradi oblasti, nüüd ei suuda anda sinna elektrit ega toitu, noh, tähendab, ma pean silmas Ukrainasse piisavalt. Et miks siis Eesti ei jõua Ukrainat ära toita ja üldse mida meile neiupõlve nimega ajakirjanduses, nüüdses meedias küsisin, et kui ajakirjandus on muutunud meediaks, kuidas me peaksime nimetama ajakirjaniku, nagu peaks võtma sealt meediatüvest ka midagi, mis märgiks ja pakuti välja, et meedium, mis kõlab ka väga hästi, sest tõepoolest mingite nägemuste ja vaimudega tundub tegemist olevat ja pakuti välja ka meedik ajakirjaniku asemel. No meedium iseenesest on ju vahendaja, eks ole? Keda ta siis vahendab, kas ta ise ka midagi uurib või ei uuri. Segadusi on meil kimpude viisi, nii et nendes orienteeruda. Lisaks muidugi see, miks meil ei jätku elektrit. Miks? Martin Helme ütleb, et saab 3 senti kilovatt või mis hinnaga ta ütles, et saaks seda müüa. Miks me oleme börsil ja miks börs on meil? Ühesõnaga, ma ajasin siin sulle kena segadust kokku kohe para ja pundi. Lisaks sellele, et tahetakse kõigele, millest ma praegu niimoodi rääkisin, mida ma ära märkisin, tõmmata peale koroonatekk. Nagu Delfi kirjutab, koroona tõstab pead, hooldekodudes on haiguskolded, haiglad täituvad, suremus suureneb. No mida? Ei oska ma selle kohta ka midagi öelda, kui hooldekodudes on haiguskolded, hoidke eemale hooldekodudest. Või mida? 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 Harri? Noh, ma olen hull küll, jah.
Tere, head nõmerad ja kuulajad. Ei, sa ei ole hull ja kõik need küsimused või teemad, mida sa oled siin oma monoloogis praegu esile toonud, on kindlasti sellised, mis meid kõiki vähemal või suuremal määral erutavad ja noh, mitte ainult ka ei eruta. Nad igal juhul mõjutavad meie elukorraldust ja see on nüüd nagu täiesti üheselt selge. Aga noh, sa tõid väga huvitavad paraleelid ja ma ei tea, kas see nüüd olekski nagu paraleel, kui sa räägid siin meediumist ja meediast ja siis tood välja sellise toreda mõiste nagu meedik ka sinna juurde, noh, kõlab hästi ja läheb ka kokku. Aga võtta, tahaks sulle öelda, et no mis ma tahan öelda? Ma tean, mis ma tahan öelda, sellepärast, et ma olen sellise väga liikuva mõttepisik inimene üldiselt ja ühte väikesesse aja hetke võib mu pähe mahtuda päris mitu mõtet. Ma ei tea, kas nad tulevad kõik korraga või nad tulevad kõik järgemööda.
Tulevad korraga ja trügivad nagu täna hommikune liiklus Tallinnas.
No ei mahu, jah, korraga väljuba jäävad sinna pudelikaela kinni. Aga üheks selliseks mõtteks, mis mul pähe tekkis või mu peas ringlema hakkas, on see sama meedia, meedium, meedik.
Ja, mediteerima.
Ei, see on nagu omamoodi. Ja ei, ka see võib haakuda selle teemaga. Aga vaata, ajakirjandus peaks ka paljudel juhtudel ühiskonna jaoks olema ka meedik. Sest mida me selle meediku all ikkagi silmas peame? No jumal hoidku kindlasti mitte raviteenuste müüki, mida siin praegu ju või millele tugineb meie kuulus, õilis ja kõike hõlmav sotsiaalkindlustuse süsteem, arstiabi süsteem, et me müüme sulle seda tervist ja kui sul raha on
teenust,
me müüme sulle tervist, teenust nii, aga me müüme sulle tervist raha eest, kui sul raha on, siis sa saad tervist ja kui sul raha ei ole, siis sa ei saa
tervist. Tuled, annad raha ära,
sest öeldakse, ole tervist. Tervishoiu teenuse müük, no nad üritavad sulle müüa ikkagi tervist. Saad aru selle suhtes, et kui sa nüüd annad raha ära, siis sa peaksid terveks saama.
No jah, ole terve.
Ole terve.
Mine kord jõus raha, tule tagasi.
Järgmine kord saad oma nutsu kokku, tule jah, uuesti külla ja... Ja nii, nagu
kui raha pärast kas või süda öösel, eks
ole? Ja ei taha nüüd midagi halvasti öelda. Aga olen suhelnud, vaat jälle, olen suhelnud, olen käinud, olen näinud. Ja vaata, miks vanasõna ütleb ka niimoodi, et kuula inimesi, kuula neid, kes mitte ei ole lihtsalt kaua elanud, vaid neid, kes on palju näinud. Olen käinud, olen näinud. Kas ma nüüd palju olen näinud, see on muidugi küsimus oma, et alati võib vaadata rohkem. Aga kui ma olen käinud, siis ma olen püüdnud ikkagi lahtiste silmadega ringi käia, sellepärast, et mitte et nüüd komistada kuhugi otsa, vaid saada teada, kuidas mujal teistes riikides, teistes piirkondades, teistes usumaades toimivad sellised sotsiaalse iseloomuga tegurid, mida siis ka meie riigis mõningal määral eksisteerib.
Sotsiaalne tähendab seda, et see on ühiskonnale hea. Et ta, mõneti ka kujundab ju
sotsiaalne ei pea olema ka ainult hea, sotsiaalne võib olla ka väga halb, aga see ei tähenda, et ta hea peab olema. Kuigi see sotsiaalsus selles mõistes, nagu meie tavatseme teda käsitleda, on ikkagi välja toodud või mõeldud inimese ühiskondlike nende suhete, mis me igapäev omavad nende suhete reguleerimiseks positiivses võtmes. Kui me nüüd katsume rääkida nii, nagu peavoolumeedia ja teelikord ütleb, eks ju, positiivses võtmes. No, ütleme, katsutame ka nüüd niimoodi positiivses mõttes, aga vaata, kui see sama meedia, eks ju, peaks ravima inimese vaimsust, meelsust turgutama, peaks tekitama inimeses patriotismi. Aga vaata meil see sotsiaalsus, miks ma ütlen, et vaata see sotsiaalsus ja see meedium ja et ta kaugeltki ei pruugi olla nüüd näiteks selline vahend, mis innustab inimest paremini elama ja toidab sinu vaimset tervist. Meie meedia vastupidi, ta ju lähtub sotsiaalselt, suheldes meie kõigiga, kes me seda tarbime ja väga raske on seda mitte tarbida, sellepärast, et see on ju lausa peale sunnitud. Muidugi sa võid ju minna metsa ja lüüa aknad uksed laudadega kinni ja elada seal küünla või peru tule valguses, eks? Aga paratamatult, kui sa osaled mingilgi määral, ma ei ütle isegi aktiivselt, ma ütlen, et mingilgi määral ühiskondlikus elus, siis sa paras jagu seda meediumit ka tarbid. Ja vaata, kui sa ütlesid meedik, siis ma tõesti mõtlen, et meedia peaks olema inimese jaoks midagi ääretult positiivselt. Aga noh ja, aga selle tarbeks on meil ka lahterdatud laiali nii kollane meedia, eks, mida me nimetame siis ühiskondlikuks selliseks klatsiks või noh, inimesed saavad välja elada oma emotsioone. Noh, ma saan aru, et see on selline noh, emotsionaalsel tasandil koostatud sõnum inimestele, no väga erinevad sõnumid, mitte muidugi üks sõnum, väga erinevad sõnumid alates sellest, mis tegi naabrinaine ja millised tissid on ühel teisel või kolmandal või mis ta seljas kannab või noh, kes kellega käib, kes kellele tite tegi, noh, see on selline ühtevidi. See on selline, saad aru, nagu omamoodi neutraalne.
No see on jälle vaata, kui hakkab riiklikult tähtsat positsiooni sisse võtma külaklatš, ma panen kolm punkti.
Ja, aga saad aru, see on oma olemuselt, peaks olema nagu neutraalne või paremal juhul tekitama inimeses mingisugust inimliku emotsiooni, ka kadedust või sellist tahtma midagi järgi teha. Me ei saa öelda, et need oma olemuselt oleks...
See on didaktiline moment siis,
jah? Et ta oleks kodaniku jaoks või inimese jaoks, no nimetame inimese jaoks, eks? Midagi sellist frustreeruvat, midagi negatiivset, midagi väga halba. Aga kui me nüüd toome siia kõrvale peavoolumeedia, vaatame, mida siis meie peavoolumeedia edastab või kajastab midagi sellist, mis peaks panema meil silmas ärama ja ohkama ja üksteisele naeratama ja ütlema, et oi jumal, kui tore, meil läheb kõik nii hästi, meil on kõik suurepärane. Siis viimasel ajal ma ei ole mitte midagi sellist täheldanud. Ma täheldan seda, et
no, sa et saad ju aru, kui tegemist on tühja kiitlemisega.
Vaata, see peavoolumeedia, ei ikka ole ka kiitlemises, üritatakse maalida õudsalt pilti, mis meil ees ootab ja mitte, vaata, mitte ei üritata, vaid maalitaksegi sellist pilti, mis meid ees ootab. Ja vaata, kui me räägime sellest sotsiaalsusest, sa ütled, et noh, see peaks olema ka positiivne ja ei, see sama sotsiaalsus väljendubki. See käitumine või see sotsiaalsus negatiivses sõnumis, mis inimestele saadetakse. Ja see on muidugi ääretult halb, sellepärast, et isegi see sama kollandse kirjanduse neutraalsus, mida on tunduvalt rohkem, mida on kõik nurgataguset täis, ei suuda paljudel juhtudel inimestel kompenseerida seda negatiivsust, mis nad sellest peavoolumeediast saavad, seda sotsiaalsust, mis või seda sõnumit, mis inimeste sotsiaalsust mõjutab ja tekitades neis selliseid väga halbu mõtteid ja väga halbu tundeid. Ja vaata, kui inimene on hirmust noh, nagu halvatud või hirmu poolt kaasatud, siis no, kõlab jubedalt, aga paratamatult ei ole see inimene võimeline, suuteline, ka paljudel juhtudel langetama adekvaatseid otsuseid, tähendab õigeid otsuseid, õigeid otsuses õiges olukorras. Ta ei pruugigi isegi alluda korraldusele, ta võib olla nii segaduses, et ta ei saagi aru, mis asi on õige. Sellepärast, et see sama peavoolumeedia on loonud tema jaoks väidetavad objektiivse olukorra, mida peetakse absoluutseks tõeks ja võt, see on väga, väga kole. Sellise ühiskonna loomine või selliste sõnumite edastamine on kordades hullem kui näiteks me teame, et eelmiste sõjaperioodide ajal, kui korjati inimeste käest isegi raadiot ära, et nad ei kuuleks ja ei saaks, noh, nii nagu versioon ütleb, laste ennast mõjutada võõrriigi vaenlase propagandast. Aga nüüd on selles suhtes kõik vaba ja sa, sinu jõuab ka see vaenlase propaganda. Aga kuidas seda vaenlase propagandat elimineerida? Ja mitte lasta inimesel oma peaga mõelda, selle pärast kasutatakse totaalset pressingut, propagandistlikku pressingut inimeste teadvuse kujundamiseks. Ja mitte inimestes, nüüd võib öelda juba palju laiemalt, ühiskonna, arenenud maailma, demokraatliku maailma, maailmavaate kujundamiseks. Ja see propagandistlik sõnum, mida siis see meedia või meediumi edastab, on või peab olema niivõrd tugev, nii tugeva mõjuga, kui või isegi veel palju tugevam kui mingisugune kõige kangem droog. Ja vaata, kui sa tõlt siia selle meediumi, siis noh, ma ei tea. On küll, võib olla küll meedium, meedik, aga meedikuga ja meediumiga tänases ühiskonnas otsida seoseid või püüda tõmmata ka mingisuguseid paraleele, on praktiliselt võimatu.
Kui me nüüd tirime siia sisse meile ainuomase vägivaldsusega veel isamaalise kasvatuse nendes tingimustes, selle, et kui patrioot näeb ohtu, ta ei hakka kartma, vaid patrioodid organiseeruvad, et olla selle ohu vastu, mitte ei otsi ja ei oota, mida ütlevad sõbrad, et käituda nii, kuidas meie sõpradele meeldib.
Vaata, Margus, see on väga libe tee, kus sa praegu vastusid. See on nagu kiilavas jääd ja mäest alla, kus sa oled tasakaalu kaotanud ja liigud praegu suure kiilusega allapoole. Juba teab, mis siit seal lootab, aga rõja küll see selleks. Sa räägid patrioodist.
No.
Meie peavoolumeedia muidugi rõhub, et me oleme kõik patrioodid ja me toetame ja abistame tervet demokraatliku maailma ja me oleme nagu selles suhtes eesrindlased ja eesrinnas. Aga me võitleme selle suure kurjuse ja ohu vastu. Aga vaata, see sama oht on defineeritud. See oht on defineeritud emotsionaalselt.
Ja.
See oht ei ole defineeritud reaalsusele tuginedes või reaalseid asja.
Ratsionaalselt.
Ja ei ole tehtud niimoodi. Ja vaata, kui nüüd see oht ei ole määratletud õigesti, siis paratamatult meie patrioodid selle sama propagandistliku määratuse alusel hakkavad töötama risti vastu sellele, millele nad tegelikult peaksid, tähendab, mida nad tegelikult peaksid hoidma, kindlustama, armastama, säilitama, arendama. Ja siinä võime tuua veel päris palju selliseid positiivseid tegevusi juurde, mida nad kõik tegema peaksid, aga kuna oht on valesti defineeritud, siis põhimõtteliselt võitlevad nad selle ohuga, aga küsimus ongi selles, et kas see oht on ikkagi reaalne või see oht ei ole reaalne. Aga nüüd alati tuleb küsida, vaat üks tark inimene on kunagi öelnud, noh, nimesid pole mõtet nimetada, sest teate, me on kohtunud nii palju inimeste, kes kõik ei mäletanud, mis keegi ütles või tähendab, kes tähtis mida on, ütles.
Tähtis on ütlus.
Tähtis on see sõnum ja mida sa oletaks saanud, sest alati tuleb vaadata seda, ta ütles muidugi akadeemikute ja teadlaste kohta, et ärge kunagi uskuge, mida nad räägivad, sellepärast, et mõnel sellisel akadeemikul võib olla täiesti isiklik huvi just täpselt niimoodi rääkida, nagu ta räägib. Võibolla selle taga peitub tema sisse tuleb, tema raha, tema mingisugune positsioon, mida ta üritab läbi selle saavutada, mis neil ei pruugi olla reaalse eluga mitte kõige vähematki pismist. Ja vaata, see sama, selline samasugune ohutunnetuse moment, noh, peaks eksisteerima või tähendab, ma nimetaksin seda isegi enesealalhoiu instinktiks, peaks eksisteerima ka kõikidel inimestel. Et kui keegi karjub kõrvad, suur oht, siis hakkab mõtlema, et oot, kas see on oht või see ei ole oht. Kui see on oht, siis kellele ta on oht? Kui ta on oht, siis milles see oht väljendub? Ja sa püüad analüüsida kõike neid üksikud tegureid eraldi, sellepärast, et on näed, isegi kui me hakkame äri tegema, kui ütleme, meie ei hakka mingit äri tegema, aga kui inimene taab äri hakata tegema ja läheb mingisugustele esimestele sellistele kursustele, kus õpetatakse, kuidas õigesti äri teha, vabandust, kuidas õigesti äri teha, sellepärast, et ega see äri on üks peen kunst ja võtta, seal on nagu väga huvitavad sellised nüansid, on sõike, kutsutakse mis SWOT-analüüsiks, kus tõmmatakse suur rist siis paperi peale ja siis vasakul üles nurka kirjutatakse, mis on su tugevused küljed ja siis pannakse jälle, mis on sinu nõrgad küljed ja mis on sinu välistegurid ja paned kõik selle asjad ilusasti kenasti kirja. Ja vaata, kui sa sellise ohuga teeksid ka sellise nagu SWOT-analüüsi, kui sa paneksid kõik need tegurid või need allikad põhimõtteliselt kirja, mis siind noh, nagu erutavad või mis siis võiksid siin mõjutada, kas siis positiivselt või negatiivselt. Vaata, siis sa võib-olla saad selle huvitava tulemuse. Vaata, kui me räägime sellest SWOT-analüüsist, ja ma olen ka mingisugustel kunagi koolitustel käinud, kuhu ma enam mitte kunagi tagasi lähe, sellepärast, et ma ei saanud seal mitte midagi see enda jaoks kõige vähematki, mida ma oleksin võinud rakendada oma igapäeva elus. Mitte ühtegi sellist positiivset sellist tulemust, nüanssi ma selles ei läinud, aga me tegime SWOT-analüüsi ja võtta see SWOT-analüüs oli niivõrd vahva, sest seal olid kirjas sellised huvitavad mõisted nagu sisemised tegurid ja välimised tegurid. Ja võtta välimised tegurid tal olid ka nagu välimised ohud. Ja võtta, kui sa paned need välimised ohud, kui sa hakkad midagi tegema, ja need välimised ohud, mis ohustavad sinu tegemist, ei pruugi sõltuda absoluutselt üldse sinust, siis teatud hetkel on see riski aste nii suur, et parem on juhul ära üldse millegagi tegele, sellepärast, et siis sa ei saa eksida, sa ei saa kaotada palju raha või mis iganes. Ja et ma päris nagu kindel ei ole, et see analüüs igal juhul töötab, aga vaata näiteks selle ohu hindamise puhul, võiks sa töötada ikkagi päris korralikult, sellepärast, et kui me nüüd toome lahti või mõtlestame, et mis see meil oht on, no meil on kahesugused ohud võivad olla. Ühed ohud on, noh tead, ohtused võib muidugi hästi palju olla, aga
ja
kui me räägime nüüd natukene globaalsemalt, siis see muidugi hästi ohtlikud ohud on need eksistentsiaalsed ohud. No ja eksistentsiaalsed ohud, no on julgeolek muidugi väga oluline, keegi ei tule nuiaga, ei löö maha, noh hea küll, Putini saada raketti või lennukit või veel kedagi rohelisi mehikisi, no nimetame seda niimoodi. No see on selline julgeoleku oht, eks. Aga teised ohud on ju ka kas või see sama toimetuleku. Mitte toimetulek, see on ju ka tegelikult oht. Ja vaata, see mitte toimetulek oht on täna minu meelest kordades suurem kui see sama välistegulitele tugine oht. Ja see toimetulek oht mõjutab tegelikult, noh, ma julgeksin öelda, et väga suurt hulka Eesti elanikkonnast. Ja ma nüüd tõesti ei tea, et puudub statistika, et palju meil siis nagu reaalne statistika, palju meil siis elab absoluutses vaesuses, palju inimesi elab suhtelises vaesuses, mida või kui palju inimesed võivad endale lubada, sellepärast, et kui me tänavapilti vaatame, siis me tõesti öelda, lüüa rusika grind öelda, me ei ole mitte kunagi elanud paremini kui praegu, sellepärast, et tiptunnil on uusi välisma autosid kõik teed täis, järelikult inimesed elavad hästi, neil on võimalus seda kõike osta, kõike teha ja tunda ennast suurepäraselt. Kerkivad uued uhked büroohooned, kerkivad individuaalelamud, tervete arenduste kaupa, inimesed on suurepärased, kõik on väga hästi. No, samas küsime siis, aga kui me teeksime konkreetse küsimuse, et paljud inimesed siis on no, pangale võlgu või tähendab, kes on liisingu, kas me ütleme orjad või ohvrid või lihtsalt kasutavad liisingut, on viisakad, ütleme kasutavad liisingut, kasutavad pangateenuseid ja liisivad omale midagi. Et kui suur protsent ühiskonnast on selliseid, kelles näiteks kas me...
Kes elavad tuleviku arvelt?
Nad elavadki tuleviku arvelt, aga noh, teadvata, mõnes mõttes, Margus, ei ole sellisegi halb olemuselt elada tuleviku arvelt, sellepärast sa ei tea, mis tulevik toob. Kui sa saad selle tuleviku tuua endale täna koju kätte ja elada täna hästi, sellepärast, et võib-olla sa homme ei pruugi enam üldse elada. Noh, kas ei on võimalik? Ja sellepärast on inimestel väga palju erinevaid valikuvõimalusi. Kas elada tuleviku arvel või mitte tuleviku arvel, aga vaata, see ei omagi nagu, noh, antud kontekstis nii suurt tähtsust, aga vaata, kui me nüüd hakkasime rääkima toimetulekust, toimetuleku turvalisusest, ühest komponendist, mida kindlasti tuleb hinnata.
Oi, kuidas tuleb meelde kogu aeg Põrgupõhja uus vanapagan.
No see on klassika.
Majandusõpik.
Absoluutselt.
Tamsare evangeelium.
Absoluutselt nõus sinuga, absoluutselt nõus sinuga. Aga näiteks tänases, noh, võime öelda, et meie arenenud, globaliseerunud ja pagan teab veel, millises ühiskonnas on energia küsimused ääretult olulised. On energia, on kõik. On odav energia, on veel rohkem. Ja kui tekib energiadefitsiit, siis paratamatult kannatab kogu ühiskond. Kas see on nüüd teadlikult või teadmatusest, rumalusest, oskamatusest, küündimatusest loodud selline süsteem? Või on ta ise tekkeline kogunisti, et me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus meil napib energiat. Meil napib gaasi väidetavalt, kuigi noh, siia maale teda on jätkunud, meil napib elektrit, kuigi võt jälle see on küsimus see, et millest ma päris täpselt aru ei saa, kuidas meie väikeses Eestis saaks elektrit nappida. No, jah, kindlasti teda napib.
Kui just kui me, sellest sa kui peaksid aru.
Kui me lähtume sellest üleüldisest majanduslikust kontseptsioonist, mida suur tore Euroopa Liit meile peale surub, siis paratamatult oleme me energiakriisis, energiadefitsiidis. Aga omal ajal, kui meil eksisteeris Nõukogude Eesti, mille tunnistajaks ja kaasaegseteks meie Margus sinuga oleme.
Jah.
Siis me teame, et Eestis oli elektrit väga palju.
Siiski ma tuletan sulle meelde seda 24. Elektritarbimise režiimi.
Vaata, asi on ka selles, et sa mõtle, millised tööstused olid tegelikult tollel ajal Eesti NSV-s.
Jah. Ja kui palju lampe põles tühja ööpäev
läbi. Seda niguni, aga vaata, asi oligi selles, et kui pandi suured tehased käima, pingid, värgid, see sama käivitusvool oli ikkagi väga suur, see pidi kuskilt tulema ja see pidi olema ja sellepärast seda režiimi ka niimoodi nimetati, mis ütlesid, kell 15 oli, et ühesõnaga, noh, öeldi ette, et kella kolmest on selline energiatarbimise režiim. Ja
siis, raadio.
Ja, loomulikult, sellega oli ju teada põhimõtteliselt, kuidas jagada elektritarbimist või elektrikuse koormust ühtlaselt võrgus, et mitte tekitada üle koormust ja blackouti, nii nagu see paljudes kohtades täna üle maailmaga juhtunud on. Nii et selles suhtes ei olnud selles mitte midagi halba ja ütleme niimoodi, et
samas riiklikus plaanis tõepoolest ei. See ühtne jaotamine ja noh, iseenesest see võis anda ka tunnistust, et aga me toodame nüüd nii, et on.
Vaata, ma ei taha kellegi kohta midagi halvasti öelda. No, mis ma ikka ütlen halvasti? No, elud on nii kui nii kõigil rasked ja mida kõrgem on seda keerulisem, sellepärast, et vaata, üleval puhub tõmbetuul tugevam tuul, mitte lihtsalt tõmbetuul. Tõmbetuul puhub all võibolla rohkem.
No, jah.
Aga üleval puhub kindlasti ikka tuul, ülesse võib lüüa pikne sisse, tead. Siin alles pani niimoodi eile öösel siuke paukeis, et kõik oli taevas oli valge ja siis kes siuke kerrakas. Vaata ülesse võib lüüa ka selline poliitiline pauk sisse, et kõik on nagu, noh, ütleme nagu öeldakse nagu maakeeli, nagu tuvi pask laiali, kui ta kõrgelt tulevad kogu. Võib ju ka juhtuda sellised asju, aga tead, kui me nüüd räägime sellest energiadefitsiidist ja rõudan veelkord, me ei taha kellegi kohta midagi halvasti öelda. Aga kui ma juhtun kuuluma, kuidas meie vabariigi, meie armsa Eesti vabariigi, peaminister, ütleb, et meil ei ole elektrit sellepärast, et meil ei jätku elektrimolekule.
Mul juba hakkas vaikselt õudne ja sa kurat ütled selle veel kord välja.
Aga tead ausalt öeldes, ma saan aru, et inimesel keel väärat. Me kõik teine kord eksime.
No elektronid on olemas.
Ei, no oled sa näinud neid?
Ei ole, aga
mul on koolis tead, et nad on olemas. Jää küll. Molekuli oled näinud või?
Ei ole.
Kus sa?
Välja arvatud ühte kõtti, kelle hüüdmine oli molekul.
Mina arvan, et meie peaministrile kõlbaks peale sellist suurepärast esinemist uus üüdnimi ja see nimi võiks ollagi molekul.
Ei noh, tead, vaata see on tead, jälle üks huvitav...
See on nagu koolikius, nagu kellegi narrimine, patsis tõmbamine, aga no ma ei saa teisiti, me oleme rikutud ise loomudega, valame, me kohe kuidagi teisiti ei saa.
No me käitume nii, nagu meiega koolis on omal ajal käitutud, kui sa ikka ütlesid loilluse, siis no. Õpetaja tänases mõõdus mõnitas nii, et oli.
Oi, ära ütle, mõnitas ja mitte ainult tema ei mõnitanud, vaid teised kõik suure ajale kümmeringi naersid.
Ja seda ka ja see on ka koolikiusu eri vorm tõenäoliselt täna.
Ja vaata, ütleme niimoodi, me kõik, meil kõigil võib keel vääratada. Siinul, miinul, kui paljudel tuhadetel teistel midagi
ütled,
midagi sassi, kogemata ütled teise asja. Mina olen küll niimoodi öelnud, eks. Aga kui ma täiesti sihilikult ja sellise esinemisega ütleksin midagi korduvalt, midagi, mis on ikkagi noh...
Teatava bravuuriga, jah?
Jaa, veel muidugi loomulikult, sest jumal hoidku, mina ju tean, kuidas asjad tegelikult käima peavad. Ja kui ma sellise kindlameelse olekuga suudaksin seda... Ei, kurat, see ei, vabandust, see ei olnud nii päris kindlameelne olek. See oli kuidagi väga ebalev sellepärast, et...
Tegemist, see on kaitsepositsioon!
Tegemist oli teemadega. Vaata, kui sina peaksid hakkama rääkima, millest sa mitte midagi ei tea. No, sinul ei oleks see kindlasti probleemi. Sa suudaksid nii palju sõnu, ilusaid sõnu ritta panna...
Tartu ja nüüd metsaline.
Jaa, ei.
Jaa.
Sina suudaksid nii palju ilusaid sõnu ritta panna, et lõppkokkuvõttes, kui sa oled tund aega rääkinud, keegi ei saa päris täpselt aru, mida sul öelda tahtnud, aga ilus oli kuulata küll.
No. Sa võrdsustad mu salongi debiiliga.
Vaata, see on väga tunnustavalt öeldud, sellepärast, et väga paljud meie inimesed ju kardavad meeletult rääkida ja ei oska rääkida, ei oska ennast väljendada. Ja...
Aga neil on ju haridus, mis peab käsitlema ka näiteks Eesti kirjanduse või ükskõik mis riigi kirjanduse tundides seda, et tuleb inimene tafli juurde või klassi ette ja räägib oma sõnadega, mis mulje, no ei oska rääkida, Allah.
Ei, tead, väga paljud inimesed muutuvad ju lausa kohmetuks, neid tabab selline kramp, kui nad peaksid
aga suuline eksam kulla mees.
No aga suuliste eksamit on ju räägitud lihtlausetega ja võibolla ainult konkreetselt asjast sellepärast, et kui sa oled ju õppinud mingisuguse teema selgeks, no näiteks ma räägin, ma tahan sulle lihtsa näite näiteks. Ma olin vist kuuendas klassis ja vaata kuuendas klassis olid meil juba eksamid ja meil, minu klassil, oli kuuendas klassis eksamiks saksa keeleks. Meil oli geniaalne saksa keele õpetaja, kes õpetas meile päris korralikult saksa keelt. Ja ma mäletan siia maale oma seda lugu, meil peaaegu kõikidel olid pähe õpitud pittidegi jutustamiselt vähemalt 5 minutit puhast saksakeelset teksti, et sa võtsid kätte rääksid ja sa oskasid seda väga efektiivselt kasutada või neid fraase või neid väljendeid ka väga erinevates sellistes elulistes situatsioonides, mis võisid tulevikus sinu ette kerkida. Näiteks, viirverb ringenden sommerin aine pioniirlaager rammeer, das ist selt lager, wir lieben seltenud, das ist sehr interessant. Ja nii edasi. Mul on need monoloogid. Tänase päevani selged ja kui keegi räägib mul ka saksa keeles, siis ma saan praktiliselt kõigest aru, mis ta räägib, sellepärast, et need asjad said tollel ajal selgeks õpitud. Ja võibolla see väikene inimene või selle väikese inimese aju oligi sellel perioodil just hästi vastuvõtmisvõimeline, et ta suutis selle kõik ilusasti kenasti nagu selgeks rääkida või selgeks saada. Aga noh, see selleks. Aga võt väga palju inimesi on sellised, kes tõesti kardavad ju lausa paaniliselt avaliku esimest.
Foobia.
Jaa, ta hakkab lausa millegi ära värisema, ta lähevad peopesad
märjaks. Martin Veinmann saadab mulle ka või tema nime saadetakse kirju, et tule lepa õpi esinemisjulgust.
Ega saab ole ainukene, ma saan ka ju sellised kirju. Ma end ei tea, et kuhu ma peaksin siis nagu esinema niimoodi minema, et ma peaksin nagu peal mingisugust julgust kuskilt saama. Vaata, tänu sulle, ma pean
arata... Kahekesi kohe.
Kohe sinu koolitusele?
Jah.
Ah, sa võiks vahva olla. No aga kindlasti pannakse meid siis tegema mingisuguseid mäluharjutusi. Kindlasti oleks midagi, mis me peaksime panema endale võiks pähklid või kartulid või ma ei tea, pähklid, suhud.
Ja see on
diktsioon samalt. Jaa,
vanas kreekas.
Et me ei pudistaks, et me saaksime tead, mis mind tohutult häirib näiteks kõnepidamise juures. Ja võt, sa räägid haritud inimesest. Kui mina räägiksin sulle ka Margus kogu aeg siin niimoodi, vaata Margus, ja siis ma...
Ma ei laseksin siia, ja sellepärast, et
sa sead
sellega oma elu
ohtu. Mul on nii palju rääkida. Vaata, tead, sellist äätamist, määtamist ja möötamist kuuleme me ju tegelikult igal tasandil.
Ja seda kutsutakse kui inglise keelest otse tõlkida ajupeeretuseks.
Jaa. See peeretus, oi kuidas
brain farts.
Oi kuidas peeretav. Tead, ma olin ühel koosolekul, kus esines üks väga tore inimene ja ma panin telefoni lindistama. Ma lasin seda juttu, kuidas ta iga asja peale tegin. Ja mul oli tast inimlikult ääretud kahju. Ma mõtlesin, et kas keegi hea inimene, keegi ta sõber või noh, kelle arvamust ta respekteerib või lugu peab, et koputab talle õlale või ütleb, käisest kinnitab kuunad, et katsu rääkida natukene paremini, et mitte ära äätada, et see on nii tüütu või noh, mis mõjub. Täpselt sama nagu kasutatakse mingisuguseid parasiitsõnu pidevalt nagu jutus, nagu rääkimises, nagu, noh, sa tead ju väga hästi, kuidas
ja, see kõlab. Sellest on juba... Eelmise vabariigi ajal humoreske kirjutatud.
Eks ju, no sa oled ju kuulnud, eks ju. On ju, ja kaks eksit on parem kui üks on ju, ausele.
Ja, no, hüva, ma ei vaidle sinuga.
No vaat, ja kui me nüüd räägime sellest esinemisest või sellest avalikust kõnest, no peaks olema niimoodi, tead, ma olen lugenud kusagilt, ma mõnikord ikka loen, kui mul rõhtub aega olema. Ma loen seda, kuidas, või tähendab, kuulsin seda või lugesin seda, kuidas Jaapanis selliseid nagu esinemise koolitusi tehaks. Et võtab inimene oma kasti ja, või tooli, ja. Läheb avaliku kohta, kus käib palju inimesi.
Metroosse või niimoodi.
Ronib siin otsa ja õikab. Ei õika seltsimehed, vaid hakkab kuidagi rääkima, ma ei tea.
Kindlasti, no nii nagu Jaapanis kombeks.
Ja, nii nagu Jaapani keeles räägib kindlasti. Ja oma ülesanded on täitnud siis, kui suur hulk inimesi seisab ümber tema ja kuulavad hinge kinni pidades, mida see inimene räägib. Vaat see on minu mõelest täiesti kuld. Ja kujuta nüüd ette, kui sa läheksid, sina läheksid, mina läheksid, no keegi, ütlen keegi läheks. Jätab mis, no meid välja, me ei lähe, mul raske nii tooli peale ronida põlva aigida. Aga vaata, kui keegi läheks nagu kuskile platsi peale, võtaks kätte, hakkaks niimoodi rääkima, siis natuke see aja pärast tuleks munitsipaalpolitsei kohane ja küsis, kas teil on see koosolek registreeritud?
Ja potentsiaalse publiku puhul tekib kõigepealt, nad ei kuula ka, suhtumine, see inimene peab olema loilakas.
No aga Eesti inimene kindlasti, kui sa seal niimoodi räägid, siis kõik vaatavad seal otsa, mida see loil möliseb seal puki otsas, eks ju, tehku parem midagi kasuliku. Ja. See on inimeste arusaamine asjadest.
Ja keegi kirjutaks kindlasti, et mitu minutit rääkis enne, kui munitsipaalpolitseid ära koristas see. Ja kas see ongi meie tase ja nii edasi.
Mul on täiesti kindel, et lõpuks algatatakse ka selle inimese suhtes menetluse, ta peab maksma kopsaka summa riigi tuludesse, sellepärast, et tegelikult tahtis ta ju ainult head. Ja kõige toredam, no vaata, võiks olla nagu kahte pidi vaadata seda küsimust, eks ju. Ühti pidi see, et kas tal oli mingisugune sõnum rahvale öelda. Või ta tahtis lihtsalt ise ennast arendada ja tahtis võõrast inimestes rääkida, tahtis ületada oma hirmu, tahtis saada tõeliseks kodanikuks. Kes igas olukorras või igal koosolekul võib tõusta püsti ja rääkida midagi rohkem kui hüüda saalist, et õigust räägib seltsimees.
Ei, no palju. Ja küll, mis me targutame. Aga tuleme nüüd eelmise teema juurde ikka tagasi. See meedium ja meedik, no andke päris meedikud mulle andeks, aga niisugune pakkumine oli ühelt naiste rahval, tõsi, see oli irooniline. Aga Võtame kaks sõna. Käsumajandus, keelumajandus.
No aga kui sa räägid käsumajandusest, eks ju, siis me oleme jõudnud väga paljudes eluvaldkondades ju sügavalt sotsialismi. Mis on olemas,
keelumajandus?
Vaata, keelumajandus on selline asi, et...
Sa lähed ametniku juurde ja nagu...
Vaata, otsest keeldu, juriidilist keeldu, ei ole olemas. On olemas teatud valdkonnad, mida sa saad või mille sa saad tegutseda, kui sul on olemas vastav pädevustunnistus, kui sa oled vastav ettevalmistusega inimene, sul on vastav haridus ja nii edasi ja nii edasi, sa saad selle tegevusloa, et sa võid selles ühiskonnas selliseid teenuseid pakkuda või selliste nagu asjadega tegeleda. Ei saa olla, et sul on, päris keelumajandus. Sa ei tohi seda teha. Keelumajandus, ma võiksin öelda, keelumajandus on seotud väga palju näiteks mingisuguste looduskaitsealaste küsimustega.
No liiklusega ka, siis see sõid keelatud.
Kui on vaja, siis sõidad, see on soovituslik. Ja kui sa suudad ära põhjendada, miks sa sinna sõitsid ja sa seal elad, siis üldiselt probleem ei ole. Aga näiteks keelumajandus alla käib kindlasti see praegu, et... Saaremal on lõhepüük keelatud isegi spinninguga. Kui sa püüad, siis sa maksad trahvi. Keelumajandus on kindlasti see, et eksisteerivad alamõõdulised või kalade alamõõdud, millest väiksemalt sa püüd ei tohi. Ma isegi tõlgendaksin keelumajandus alla ka seda, et näiteks Põhja-Saaremal on ülgeid nii palju, et kui terve rannarahvas on tohutult mures, sest üks kõik, kui sa paned õhtul võrgud sisse, siis hommikul on, sa võtad ainult välja suured augud, kõik paremad kanad on hülged ära söönud. Need hülgepopulatsioon Saaremaja ja Hiiuma vahel on läinud niivõrd suureks, et praktiliselt rannakalurite elu on, see ei ole siiski rannakalurite, ka nende inimeste elu, kellele on kalapüük täiendav, vahend oma toidulaua rikastamiseks on ääretult keeruline. Ja kui nüüd üks tark tuleb, ütleb, et kalade varude vähenemises on olulised süüdi need samad harrastuskalurid ja rannakalurid, kes seal siis kogemata oma võrkula sõud, siis ma tahaks küll öelda, et kallis inimene, sa oled loll nagu laua jalg. Su hülged, su kormoranid, kelle munede keelate üle võõpamast, on tegelikult need, kes meie kalavarusid oluliselt hävitavad. Ja võib-olla ka reostus ja saastus, mille põhjustajaks või kaasosaliseks ei ole kindlasti need inimesed, kes laseb oma pisikese võrgu kuskile ranna äärde, saab mõned lestad ja võib-olla kui veab, siis ka mõne siia ja äkki kogunisti ka mõne punas, siis need inimesed kindlasti ole need, kes meie kalavarusid sellises koguses hävitavad, mis mõjuksid või mõjutaksid või mida tuleks selles suhtes niimoodi reguleerida, nagu me need täna nagu reguleerida tahame. Ja nii nagu ma alles uudistest lugesin, Saarema endine vallavanem Madis Kallas, kes on nüüd kõrgel ministeriumis, see tahtis ju kohe algata repressioone Saarema kalurite suhtes, et need, kellel on vähemalt 10 võrgu luba, kuni 10 võrgu luba, jäävad oma võrgu lubadest ilma, sellepärast, et koote vähendatakse. Muidugi suure sõjaga ja hirmuga võttis kätte ja tühistati see teema ära, aga öeldi, ministeerium jätkab selle teema ka tegelemist.
No see on Eesti tuleviku pant.
Mina võtsin selle asja kokku ikka oma arusaamistega, et siis kui vanajumal mõistust jagas, olid sportlased treenis.
Jaa.
Aga vaat see on masendav, vaat see on nagu selle keelumajanduse küsimus. Aga käsumajandus, vaata keelumajandus seisneb või peitub nüantsides. Nagu öeldakse ka, et saatan peitub pisi asjades, nii ka see keelumajandus meie ühiskonnas väljendub.
Me ei saa teha nii, sest meie sõbrad ei saaks meist aru.
Asi ole ka meie sõprades, asi on poliitilises...
See on üks detail.
Väike detail. Ja. Pigem on tegemist ikkagi poliitilise korruptsiooniga, toiduahelatega, millega siis põhimõtteliselt luuakse olukord, alamseisvate aktide alusel, mitte otse seaduste alusel, aga alamseisvate aktide alusel, mida nii meeletult ei kontrollita või tähendab, mis on väga paljudel juhtudel vastuolus otse meie põhiseaduse põhimõtetega, siis kindlasti antakse tänu sellistele, ma ei tea, kas see on lobitegevus, mis on lihtsalt poliitiline küündimatus, ükskõik, kuidas me seda nimetame, antakse õigused või eelised teatud isikutele käituda ühtemoodi ja teistel isikutel, kes ei vasta mingisugustele kriteeriumitele, neil ei ole võimalik seda moodi käituda, mis tooks teile leiva lauale. See ei ole üldteoreetiline jutt. Ma usun, et inimesed, kes on selle nähtusega meie riigis kokku puutunud, saavad väga hästi aru, millest ma räägin. Vaata, siin hakkab jälle toimima või tegutsema see, et kui me räägime millestki, siis väga paljud võivad öelda, millest nad räägivad, ma ei saa mitte millestki aru, millest nad räägivad. Ja ma ütlen veel kord, pange raadio kinni, minge luusutage viimaseid sügisesi lilli. Te ei saa nii kui nii aru, millest me räägime, sellepärast, et me ei hakka andma algharidust ka nendes küsimustes. Ja paljudele võib tunduda meie jutt mõistu kõnena, minu jutt vähemalt. Aga see edab seda, et need teemad või valdkonnad, mida me kajastame, millest me räägime, on põhimõtteliselt tuntud ja teada.
Ma näen sa tähele, et sa märkisid praegu ära, et meie jutt põhjustab suhtumise. Mina ei saa aru, see on suhtumine.
Vaata, selline tagasiside on kõikide need aastate jooksul olnud pidev. Ja vaata, see suhtumine on just nimelt suunatud sellisele, et te olete mingid loilakad, taete mingist möla suust välja, aga mina olen nii tark, mina olen nii ilus, mina olen nii paks, ma olen edukas, eks ju. Ja küsid, miks sa siis millestki aru ei saa, millest me räägime. Te räägite ju lolli juttu.
Ma ei kuulagi teid, aga ma tean, et te räägite lolli juttu.
Vaat ka nii on öeldud ja väga tihti on niimoodi öeldud. Ja vaata, see on see, aga mida teha? Ei olegi vaja midagi teha. Sellepärast, et ega ei saagi ju absoluutselt kõikidele inimestele meeldida. Ja mul on ju väga konkreetsed kaasused, isegi kohtus praegu, mis on arutelul, kus inimesed on pole üldse aru saanud, millest me tegelikult räägime. Nad on reageerinud teatud tunnussõnadele või teatud nimedele, on hirmust ja õudusest värisema hakanud ja leidnud, et me oleme nii koledad, et meid tuleb kohe risti lüüa. Saamata aru, et ise on lollilt. Noh, nagu võtled jälle, nagu laua jalad, kes ei saa maailma asjadest maadega mütsi aru.
Tähendab, on märksõnad, mis äratavad inimesest temas peituva foobia.
Ja see tuleb kuidagi välja elada, aga kuidas seda välja elada? Elada ikkagi välja, et hävitada see, kes oma sellise, midagi on välja öelnud, sellepärast, et läbi sellise ütluse või tähendab sellise tunnetuse, tunnetab inimene ise enda eksistentsile, ise enda olemisele, tohutud ohtu. Eriti veel, kui see oht võib kallutada, kõigutada, mõjutada tema nina esist, siis on paratamatult, siis nagu ütles seltsimees Putin, see on eksistentsiaalne küsimus, millega ei saa.
Seda on öelnud palju.
Ei saa kohe.
Sa meelega pani Putin.
Jaa, muidugi. Tunnen, kuulitan ette, kuidas mõled on jälle juhukarvad, võiks need kuklakarvad kõik püsti tulevad. Issad jooval, me kuulsime jälle selle nime, kelle nime me, nagu seal filmis oli, tead, eks ju, Harry Potteris, et see, kelle nime me nimetada ei tohi, me isegi ei juhti tema nimes osinal, aga kole on küll. No võt, jah, võime siin filosofeerida nendel teemadel väga pikalt ja väga kaua, aga muidugi, eks ta ühelt poolt ole väga muret tekitav tendents ja just nimelt selles suunas, et oleme rõhutanud ja oleme öelnud veel, Ja ma olen täiesti täna kindel, et rõhuva enamuse jaoks täiesti kurtidele kõrvadele, täiesti, rõhutan seda veel kord, täiesti kurtidele kõrvadele, et ühe väikese rahva edu alus on eelkõige tarkus. Ja kui me oleme targad, ainult siis me suudame ellu viia meie põhiseaduse preambulis fikseeritud põhimõtteid, ülesandeid meile kõigil. See on ääretult oluline.
Sa tuletad mulle meelde ühte lauset, mida ma olen öelnud ka siin raadioeetrisse. töötasin ju kunagi Estonian New Line'is laeva peal ja seal üks pisikene plika, mis ta võis olla 5-6 aastane, ütles ajaloolised sõnad. Paljud inimesed on targemad kui teised ja hakkasid juba ammu soomlasteks. Nii et selle peale sinu saksa keel peaks jagama küll, kui ma ütlen, jaa, ich habe meine Koffer schön gepackt.
Jaa, jaa, juba pakitud ja kohe teele. Kas piletid ka ostetud?
Jaa, jaa.
Jaa, 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 jaa.
Natürlich.
Aber natürlich, vot nii. Noh, sõnaga... Sellised lood, jah. Ja kui me nüüd räägime veel sellest energeetikast või energiast, siis tegelikult riik on teinud ju kõik selleks, millest me täna muidugi oleme rääkida ei taha, on teinud absoluutselt kõik sellest, et selleks, et tekikski see olukord. Ja et me oleme elektridefitsiidis.
See on siis sõltuvus.
Jah, aga...
Ja hirm, et vaata, kui ma ei käitu korralikult, vaata, ma jään ilma.
Vaata, küsimus on nüüd selles, et kui meil on juba selle piisavad aastat jooksul, me oleme kogenud, et teatud ideoloogilise baasmudeli rakendamise korral juhitakse meid väga paljudes eluliselt olulistes valdkondades tupikusse. Ja sealt välja tulek on ääretult raske ja ääretult keeruline. Näed, seda ei ole vaja tõestada, seda on tõestanud elu ise ja see on fakt. See on samasugune fakt, mida me hakka tõestama, et homme ja ülehomme tõuseb ka päike hommikul ja päev läheb valgeks ja me saame liikuda valguses, me ei hakka seda tõestama, sest see on üldtuntud asi. Täpselt samuti on see üldtuntud asi see, et teatud ideoloogiale tuginedes oleme me jõudud sinna kriisi olukorda või kriisi eelsesse olukorda, kus me täna oleme. Me oleme kriisi olukorras väga paljudes valdkondades oma elus. Rääkimata sellest rahva üldisest vaesumisest, nii edasi ja nii edasi, mis on tunduvalt reaalsem kui see, et me elame palju paremini, kui me seni elanud oleme. Ka see ei ole vale, sest et kõige hullemad valed on alati pool tõed. See ei ole vale, see on kindlasti, me saame alati vaadata midagi millegi suhtes ja mitte midagi absoluutselt, vaid alati saame võrrelda midagi millegi suhtes. Täpselt niimoodi siis see... asi praegu välja paistab. Aga vaata, Margus, kui me nüüd sellele kogemusele tuginedes hindaksime tänaseid suundumusi tuleviku suhtes.
Mis tuleb 5 aasta pärast?
Siis ma olen täiesti veendunud, et see, millised prognoosid meil ette antakse, absoluutselt ei täitu. Kõik need lubadused, mida täna rahvale räägitakse, on sulaselge vale. Kui mitte lauslollus.
Iga käik põhjustab olukorra muutumise ja kui olukord muutub, siis ei pruugi kehtida teise optimistliku käigu võimalus, sest esimene on tingimused selleks ära söönud ja niisugusi olusid ei teki.
Euroopa Liitu astumine, kui me siin astusime, ja tundes teades kapitalistiku maailma või ühiskonna korralduse põhialuseid, oli selge, mis juhtum hakkab. Sellest me rääksime.
Jaa, korduvalt.
Täna on see käes, siis öeldi, et te olete lollakad. Täna on see käes. Kui me räägime täna, mis hakkab juhtuma 5 aasta pärast, no mitte muidugi üks ühele, aga millised on need suundumused või millised on need, võivad olla need tulemused, kui me täna riigina ja rahvana käitume ühtemoodi, siis öeldakse meile veel hullemini. Siis hiilistatakse meid, et me oleme putinistid, Kremli käsilased, või no mis iganes. Tähtame, seda öeldakse iga asja kohta, mis ei jook haaku teavalu meedia seisukohta.
Vanasti oleks öeldud fasist, nüüd öeldakse putinist.
Jah, vaata kui huvitav, eks ju. Ma olen siis ühiskondliku või teatud seltsimeeste silmis ju nagu kameele on värvi muutnud. Terve elu on sõimatud fasistiks ja nüüd tuleb välja, et äkki oled putinist. Kuigi ma olen eestlane, ma ei ole kumbki omast arust. No, aga vaata, keda sa huvitab, mida sa omast arust oled? Sa ei huvita ju tegelikult mitte kedagi. Huvitab ju põhimõtteliselt see, mida, milline silt sulle külge riputatakse ja mida hakatakse ühiskonnas võimendama. See on oluline. Kuidas öeldakse, et meedia on teinud sust kangelase ja meedia suga hävitab? On tuttav?
On küll.
No võt. Nii et jõudsime jälle tagasi meediku ja meedia juurde ja rõhutame veel kord, et meedial on siin ühiskonnas palju suurem ja tähtsam roll kui väga paljudel muudel teguritel, millega me ka igapäevaselt kokku puutume.
Jah, eks sellest ole räägitud ka tükka aega, et meedia ei ole enam, valdi mäletagi, mitmes võim. Meedia on mingisuguse asja esimene ja kõige tähtsam vahend.
Absoluutselt. Tänu sellele suudad sa ju edastada oma mõtteid, oma ideed ja mida rohkem on sul kandepinda meedias. Ja meil on piisavalt ajaloolisi kogemusi ja fakte, et meedia kaudu on võimalik levitada väga igasugust.
On ju meediausklikud olemas.
Ei, no aga väga paljud ongi meediausklikud. Enamus rahvast on meediausklikud.
Aga kui me nüüd läheme jälle päris algusesse tagasi, mis elukas sa oled, et sa ei ole meediausklik, et sa tood välja võrdluseks mingisuguseid teisi seisukohti, mis kuradi õigusega sa loed kirillitsat, no mea kulpa ma loen ka, ei ole midagi parata. Mis see on, kui meie ühiskonna ideaal on see, et mitte keegi ei oska vene keelt, peale mõneda valitute loomulikult, kellest me ei räägi, ja nii edasi. Miks? Meie tuleviku prognoose tehes ei arvestata, see on ütleme 3 päeva tagasi või 4 inglisekeelses pressis välja toodud kõva seisukoht, et Hiina võttis, noh, pani paika oma positsiooni Venemaa ja Lääne suhtes. See tähendab, et Hiina suhtub neisse kahesse. Nii nagu Hiina oma huvides suhtuma peab. No täna me saame lugeda muidugi, et kui seal Taiwanil või kus Taiwani sõda, et sinna hüppaks juurde NATO ja vaat siis läheks lahti, see tähendab, et see ei ole Hiina huvides, et mingi NATO tuleb tema probleeme lahendama. Me ei mõista tihti peale aasialikku kujundlikkust. Venemaalt teolt me ei mõistagi. Panen käe südamele, mina küll ei mõista. Ma võin väga tuletada, aga kui ma ka midagi välja tuletan, ma jään selles ise väga-väga kahtlema.
No, sul on õigus. Alles hiljuti oli ju Hiina kommunistliku partei suur kongress, kus pandi paika arengusuunad ja põhimõtted ja positsioneeriti ennast maailmas. Ma ei tea, kui paljud inimesed seda kongressi vaatasid. Seda kongressi oli võimalik vaadata läbi sotsiaalmeedia erinevate kanalite. Ausalt öeldes, kui ma seda inimeste hulka seal kongressil nägin, ma loomulikult vaatasin. Ma olin hämmingus. Sest et omaaegsed kommunistliku partei kongressid jäid ikka väga, väga varju. Hiinlane on ikka osanud ehitada sellise saali, et või jumaloiku. Aga see on kindlasti kõigil näha ja ma soovitaksin seda vaadata. Ja loomulikult Hiina on tõusmus maailma üheks juhtivamaks ja suuremaks jõuks, mida ta tegelikult ka täna on.
See ongi see, et kui palju tõeseid andmeid on muul maailmal Hiina kohta, sest ega Hiina ei ole, asiaadid ei ole kiitlejad.
Margus, ega nad ei varja ka.
No muidugi.
Ainuke asi, et nende sõnum on esitatud teinekord kuidagi mõistukõnes.
Ja see ongi see.
Ja sa ei pea otse ütlema välja, aga sa saad öelda kõike, mida sa tahad, kuigi sa ei ütlesid otse. Ja ma arvan, et see vastasseis, see globaalne vastasseis, Venema, Hiina, India, ja nii nimetatud anglosaksi ja lääneriigid. No see vastuolu ju tegelikult ainult süveneb ja ei ole näha ühtegi märki, et oleks võimalik rahulik eksisteerimine, koos eksisteerimine, koostöö, vastastiku, naustus ja lugupidamine. Seda ei ole. Ma
on nõudmise.
Millegi pärast ma arvan, et nii hiidlase kui venelasega saaks enne kokku leppida kui ameeriklaste. See on jälle minu seisukoht, võt see on minu seisukoht, mis on tuginenud ajaloolisele kokemusele. Ja siin võib iga üks arvata ja rääkida, mida iganes, ilma emotsioonita. Aga kui kellelgi on mingi emotsioon, siis see emotsioon väljendub teatud teesis, väljaütlemises, mingisuguses konkreetses või konkreetsete faktide jadas, mida ta siis nüüd nagu ise endas kannab, ja mille alusel ta on kujundanud oma seisukoha. Võt, ja kui ta seda väidab, siis tuleks enda käest küsida, et kas need seisukohad on ikka adekvaatsed, kas need sündmused või asjaolud on olnud sellised, millele tuginedes võiks see seisukoht olla pädev ja oleks nii subjektiivselt kui ka objektiivselt vaadatuna õige. Seda peaksid need inimesed tegema, kellel on mingisugused omad seisukohad, mis ei ühti meie seisukohtadega või minu seisukohtadega, sest nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid arusaamisi maailma asjadest ja hakata ühteist sellest materdama, et üks saab ühest asjast niimoodi aru või teisest asjast naamoodi aru, ei ole kindlasti mõistuse pärane.
No selle koha peal me võiksime panna tänasele saatele punkti ja iseenesest sinu viimase jutu ajal mõtlesin ma 10 seoste peale ja mõtlesin ka, et Taiwan, NATO sekkub. Kas nad teavad, mis juhtub Euroopas selle peale? Kas nad kujutavad ette, millise massi vastu nad tegelikult lähevad? Kas nad saavad aru, et...
Margus, vaata, nii nagu kunstis, nii nagu maalimises, vaata, mõni inimene vaatab midagi, eks ju, ja ta suudab selle pildi peaaegu originaali lähedaselt taastada, eks ju. Ja ütleme, teistel inimestel on fantaasiat, kes suudavad killukestest aru saada ja kokku panna terve suure pildi. Aga on olemas ka sellised inimesi, kes vaatab ja 5 sekundi pärast enam ei saa aru või mäleta, mida ta vaatas või mida ta tegi. Ja mul on selline tunne, et meie lääne sõbrad on täpselt sellised, kes tahavad hirmsasti midagi teha, aga nad ei saa üldse aru, esiteks, mida nad teevad. Ei, nad saavad aru, mida nad teevad, aga nad ei hooma neid tagajärgi. Sellepärast, et juba maast madalast on selgeks tehtud, on tegu ja tagajärg. Ja nende omavaheline põhjuslik seos. Ja kui sa midagi teed, siis alati küsi, kas ma seda tagajärge tahan. Ja kui sa ei tea, milline seal tagajärg tegelikult olla võib, siis istu maha ja mõtle ja harri ennast. Vot see ongi võitme küsimus.
Aitäh, Harri Raudvere. Ja pole midagi parata, meie püha sõda läheb edasi.
Iga taes.
Varjavaa meid maju, kus ma olen joo. Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee. Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.